www.azarlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu indi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramın ikinci saatı başlayır. Mən hamınızı salamlayıram kimi indidən bizim dalımıza qoşulursa, daha doğrusu saytımıza qoşulursa, bu daha dəqiqdir. Hərçənd ki, tezlik özü-özlüyündə müəyyən bir dalğadır. Yaxşı, dərinliyə getməyik. Azadlıq Radiosu.az saytından biz dinləmək mümkündür. Hotbird və Türksat peklərindən də. Parametrləri siz bizim saytımıza daxil olub qeyd edə bilərsiniz. Azadlıq Radiosu indi də televizorunuzda başlığı altında. Həm bu məqamlar üçün, bu mühüm informasiya üçün yer ayrılıb. İnformasiyanın özü özlüyündə isə müəyyən bir cürləri olur. Vaxtilə gülüş barədə, gülüş növləri barədə Azərbaycan məşhur komediya ustalarından biri öz nəzərəsini irəli sürmüşdü tamaşaların birində, amma biz indi tamamilə ciddi bir məsələ haqda danışacaq yaxın dəqiqələr ərzində. İnformasiyanın ortaya çıxanda yalan olub-olmamadığı barədə müxtəlif reaksiyaların mövcudluğu. Şanaz Bələqızı studiyamızda. Şanaz, hər vaxtın xeyir olsun. Müdafiə Nazirliyində baş verən son proseslər barədə informasiya ortaya çıxanda rəsmi mövqe öyrənərkən Müdafiə Nazirliyinin sözcüləri qeyd etdilər ki, bu informasiya həqiqəti uyğun deyil.
İlki məlumat belədir.
Amma sonradan informasiya deyəsən təsdiqləndi ki, belədir.
Qismən təsdiqləndi.
Qismən. Olsun. Yəni, bu belə təəssürat yaratmırmı ki, əgər informasiya ortaya çıxırsa, istifadəçilər deyirəm də, oxucuları, tamaşaçıları, onların təəssüratları haqqında danışalım. Əgər informasiya şayiə şəklində ortaya çıxırsa, artıq bu cür hərəkətlər ona zəmin yaradır ki, məhz şayiələrə daha çox inam olsun, nəinki rəsmən təsdiqlənən və yaxud da təsdiqlənməyən fikirlərə inam. Aha. Yəni bu məsələ, bu ziddiyyətlər sən
və artıq söhbət o nazirlikdən gedir ki, bir qədər əvvəl, yəni bu ayın əvvəllərində səhv etmirəmsə, tarixdə bəlkə səhv eləyə bilərəm. Təlim tədris mərkəzlərindən birində demək ki, əsgərlərlə bağlı bir qəribə hadisə baş verdi. Onlar xəstəxanaya yerləşdirildi. İlkin məlumatda əsgərlərin çoxu şahidlər onların zəhərləndiyini deyirdilər. Sonrakı məlumatlarda isə rəsmi məlumatlarda onların soyuqladığı mədələrinə soyuq dəydiyi deyildi. Və bunun özü xeyli mübahisə doğurdu və ardınca belə bir məlumat gəlir. Yüksək rütbəli şəxslərin vəzifədən azad olunması, istintaqa cəlb olunması, məlumat gah təsdiq olunur, gah təkzib olunur və belə çıxır ki, əvvəlki məlumatlarda da sənin dediyin kimi o şayiələrə kimlərsə üstünlük verə bilər. Amma mən həm də ümumilikdə məsələni bir qədər geniş qoydum. Yəni bu birinci hal deyil ki, Azərbaycanda məmurlar məlumatı verir, təkzib eləyirlər, sonra təsdiqləyirlər və yaxud da ziddiyyətlər ortaya çıxır məlumatlar arasında. Səbəb nədir? Niyə belə yalan danışılır? Məsələn, Arif Əliyevlə danışdım. Yeni Nəsr Jurnalistlər Birliyinin sədri, o həm Sovet dövründə işləyib, həm müstəqil Azərbaycanda. Yəni o məsələn bir məqama xüsusi diqqət çəkdi ki, nəzərə alın ki, Azərbaycanda bu gün iş başında olanların böyük əksəriyyəti Sovet dövründən qalma adamlardır və onlar böyük şəhərlərdə ölümlə nəticələnən hadisələri bəzən malalayırdılar. Məsələn, mənim yadıma düşdü ki, Çernobılla bağlı bir neçə gün məlumat verilməmişdi. dünyaya, eləcə də ölkəyə məlumat verilməmişdi. Başqa məlumatlar da xatırlanmaq olar. Yəni o dövrdə böyük hadisələri, bu cür fəlakətləri gizləmək ənənəsi var idi. O bunu daha çox sovet təfəkkürü ilə izah elədi, amma eyni zamanda deyirdi ki, aşağılar canlarını qurtarmaq üçün, müəyyən mənədə məsuliyyətdən qaçmaq üçün ilkin olaraq deyirlər ki, səhv məlumatdır, mətbuatda gedən məlumatlar, yaxud da ki, mən bu haqda heç nə bilmirəm. Bax, bu yaranmış vəziyyəti o cür izah elədi. Amma başqa jurnalist Zamin Hacı və o bir məqama çəkdi ki, ola bilsin ki, içəridəki ziddiyyətlərlə bağlıdır, içəridə məmurlar arasında gedən savaşla bağlıdır. Yəni müxtəlif fikirlər, amma əsas hər iki müsahibin bir məsələyə xüsusi diqqət çəkirlər ki, bugün Azərbaycanda yalanın hakimiyyət tərəfindən çox təəssüf ki, onu bu müsahiblərim vurğuluyurdu. Yalandan siyasi texnologiya kimi istifadə olunur. Məsələn, Tarif Şurası bir neçə dəfə bəyan elədi ki, mətbuat yazsa da, bəzi nazirlər buna baxıldığını desə də, narazılıqlar olsa da, enerji daşıyıcılarının qiymətinin artırılması ilə bağlı yəni ilkin məlumatlar gəlirdi, mətbuat yazırdı, amma bunlar təksib olunurdu. Arif Əliyev deyir ki, bunun özü artıq bir siyasi texnologiyadır. Cəmiyyətin reaksiyasını öyrənirlər. Cəmiyyət buna kəskin etiraz eləyəcəksə, bu baş verməyəcək. Yox, əksinə artıq öz bildikləri kimi eləyəcəklər. Yəni, bax, bunları demək istəyirdim.
Minnətdaram Şanaz, təşəkkürlər. Biz bu mövzunu indi Məktəb Jurnalist Qulub Mərhəmli ilə davam etdirək. Qulub bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Salam əleyküm.
Qulub bəyim, indi Məktəşmiş Şanaz belə qızı da danışdı, bəzi məqamlara toxundu. Amma mən ümumi yanaşma barədə sizinlə yəni, söhbət edəcəm yaxın dəqiqələr ərzində. Məlumatlı insan ümumiyyətlə çox güclü insan hesab olunur. Ümumiyyətlə, məlumatlıq böyük silahdır. İndi bu məlumatsızlıq və yaxud da həqiqətə uyğun olmayan informasiyanın cəmiyyətə verilməsi, bu bir növ silahdırmı həmin o güclü insanlara qarşı? Yoxsa yox? Və nədən ümumiyyətlə bu proseslərə yol verilir?
Yəni, sizin dediyinizi bir başqa rakusdan da yanaşmaq olar da. Məsəl üçün, açıq cəmiyyət, güclü cəmiyyət. Yəni, məlumatın çox olduğu, informasiyanın çox olduğu və informasiyanın sürətini əldə eləyə bilən cəmiyyətdə insanlar təbii ki, həm aşurun inkişaf baxımından, həm informasiyanın çatımlığı baxımından təbii ki, normal cəmiyyətdə yaşayırlar. İndi sizin diskussiya çox vacib problemi ortaya gətirir. Yəni, biz bu cəmiyyətdə informasiyanı necə əldə eləyə bilirik? Mövcud olan hadisələr haqqında hakimiyyət strukturları, dövlət strukturları, dərəcədə cəmiyyətə inandırıcı məlumat verirlər. Verilən informasiyalara daha çox inanmalıdır, yoxsa şayələr daha çox belə deyək, həqiqətə yaxındır. Bunlar doğrudan ciddi problemdir. Yəni, bu həm də onu göstərir ki, bizim cəmiyyətdə informasiyanın insanlara çatdırılması adlı işlək bir proses yoxdur, mexanizm yoxdur. İnformasiya bəzən manipulyasiya elementi kimi işlənir. Bəli, bayaq siz də toxundunuz o Tarif Şurası ilə bağlı məsələlərə. Yəni, bax, bu tip cəmiyyətlərdə yarı açıq, yarı qapalı, yarı məlumatlı, yarı yarımçıq məlumatlı. Bax, bu tip cəmiyyətdə, yəni, dəngi forması, formatı bilinməyən cəmiyyətlərdə təbii ki, bax, qeyri-müəyyən situasiyalar yaranır və qeyri-standart vəziyyətlər yaranır. Yəni, bütün bunları da təbii ki, normal hesab eləmək olmaz.
Qumar, bu nəyin nəticəsidir? Yəni, mən bəlkə də bir çox köbut söz işlədəcəm. Yəni, bəlkə bu səriştəsizlikdir. Yoxsa bilə-bilə düşünülən atılan addımlardır?
Yox, yəni, deyim də sizə necədir. Tutaq ki, məsələn, Müdafiə Nazirini konkret götürəndə, biz, yəni Müdafiə Nazirində mətbuat xidməti var ki, bu məlumatları cəmiyyətə ötürsün. Ümumiyyətlə, bizdə mətbuat xidmətlərlə bağlı toplantılar da keçirilir, müəyyən təlimatlar da hazırlanır. Burada normal şeydir. Amma məsələ burasındadır ki, bizdə idarəçilik, demokratizmə deyil, avtoritarizmə əsaslandığına görə, bir şəxsin üstündə qurulduğuna görə, yəni daha çox informasiya onların zövqü və biraz da çox üzürsəm mən də köpür deyəcəm, onların ağıl və şuur səviyyəsinə uyğun yer edilir bu informasiya siyasəti. Bəzən bir informasiya verilir, sonra təksib olunur. Sonra məlum olur ki, yox, bu informasiyanı vermək lazımdır. Yəni, alternativ informasiya məlumatlarının, mənbələrinin olmadığı bir şəraitdə hansısa bir dövlət hakimiyyət strukturundan cəmiyyətə verilən informasiyalar çox vaxt yəni şübhə doğurur. İnsanların çoxu buna, əksəriyyəti buna inanmır və yenə də şayiələrə inanmağa meyillidirlər. Yəni bunun əsas səbəbi yenə deyirəm idarəçiliklə bağlıdır. Cəmiyyətdə informasiyanın bir sərvət kimi, bir demokratiya elementi kimi qiymətləndirilməməsindən irəli gəlir və təbii ki, daha çox cəmiyyətin xarakterindən irəli gəlir. Mən bunu belə hesab edirəm və şübhəsiz ki, indi bu gün Azərbaycanda da şükür Allah vəzifədə olanların ağıl səviyyələri, şuur səviyyələri, mətbuata informasiya meyillənmək səviyyəsi, onlara əl çatmaq səviyyəsi hər şey göz qabağındadır. Ona görə yəni bizdə hansı nazir tutaq ki, həftədə bir dəfə jurnalistlərlə görüşür? Hansı, belə deyək ki, mühüm dövlət postuna yiyələnən insan heç olmasa ayda bir kvartalda bir jurnalistlərlə görüşür, onları məlumatlandırır, briefing keçirir ya mətbuat konferansı keçirir. Ona görə də bizim bu yazıq bədbaxt jurnalistlər bir vəzifə sahibini görən kimi, hansısa toplantıda Milçə Şiriyə qonan kimi, yəni bunlar da mikrofonlarını, diktafonlarını tuturlar ki, kimdənsə nəsə olan bir məlumat haqqında. Yəni bunlar çox pis əlamətlərdir və bizim cəmiyyətin hesab edirəm ki, ən naqis cəhətlərindən biridir və bu jurnalistlərin işini xeyli dərəcədə çətinləşdirir və cəmiyyət üzvlərini də xeyli dərəcədə məlumatsız qoyur. Bax, buna görə də mən hesab edirəm ki, bu qeyri-normal hal düzəlməyə demirəm, çünki getdikcə vəziyyət pisləşir bu sahədə.
Qulum əlim, əgər gilyotinanın kəpəyə qarşı silah olmadığını qəbul etsə, vəziyyətdən çıxış yolu nədir?
Mən yenə edirəm, belə daha çox qlobal sualdır bu. Yəni, köylükdə bir informasiya verilməsi, informasiya aşkarlığı məsələsi, yəni bu cəmiyyətin belə deyək də adi elementlərindən biridir. Amma bu adiliyin arxasında çox böyük çətinliklər dayanır. Yəni bu daha çox söz mətbuat azadlığına dayanır, bu daha çox fikir azadlığına dayanır, söz azadlığına dayanır. İnformasiya əldə etmək azadlığı ilə bağlı qanunda qoyulan bir sıra çox ciddi məqamların, proseslərin, mexanizmin işlənməsinə əsaslanır. Bunlar olmasa, yəni çıxış yolu haqqında danışmaqda çox çətin olacaq. Bugün bizdə adicə bir məlumatı əldə eləmək, düzdür, bəzi agentliklər var ki, onlar belə deyək də idarə olunur, onlara verilir məlumatlar, onların vasitəsilə yayılır və s. Təksib olunanda da onları yenə hərəkətə gətirirlər. Bu çox qeyri-normaldır. Yəni, əgər biz düşünürük ki, informasiyanı gizlətmək mümkün olacaq və yaxud bu yolla cəmiyyəti idarə eləmək, ictimai şüura təsir eləmək mümkün olacaq, bu tamamilə yanlışdır. Tarixi təcrübə göstərir. Müxtəlif xarakterli rejimlərin informasiyanı gizlədən, informasiyanı yayılmaqdan ehtiyat eləyən, qəzetlərə söz azadlığına baskı göstərən cəmiyyətlərin yəni o acınacaqlı taleyi göstərir ki, bunlar müvəqqəti bir uğur qazana bilərlər. Amma bu tövlükdə bu heç vaxt rejimə və o tip cəmiyyətə uğur gətirməyəcək. Ona görə də ən yaxşı yol bu aşkarlığın təmin olunması, söz mətbuat azadlığının genişləndirilməsidir ki, bununla biz 20 ildə danışırıq, amma son 6-7 ildə biz bu sayədə xeyli geriləmişik.
Qulum əlim, minnətdaram, təşəkkürlər.
Sağ olun.
Qulum əlimli idi, əməkdar jurnalist, vaxt tapıb bizim efirimizə qoşuldu və öz fikirlərlə bölüşdü. Bu materialla, bu mövzu ilə siz Şanaz bəylər qızının yazısında azadlıqradio.az saytında birazdan tanış ola bilərsiniz. Efirə isə biz turizmə aid olan mövzu ilə davam edəcəyik, amma birinci sayından sonra.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlık Radyosu'nu dinleyicisiniz. Azadlık Radyosu.az/ Hotbird ve Türksat peyklerinden dinlemek mümkündür hazırda. Studiyamızın konuları yaxın dəqiqlərdə Birleşmiş Millətlər Təşkilatının İnkişaf Proqramının Turizm İnkişafı layihəsinin milli koordinatoru Faiq Qurbətovdur. Faiq bəy, hoş gəlmiş studiyamıza. Salam edirəm sizi. Və İqtisadçı Bloger Mərkəzi rəhbəri Natiq Cəfərli studiyamıza. Natiq bəy, vaxtınız xeyir olsun.
Hoş gəlmiş.
Biz daxili turizm barədə danışacağıq. Daha çox, hərçənd ki, ümumiyyətlə turizm anlayışı çox geniş bir anlayışdır. Dünyada maliyyə böhrandır, iqtisadi böhrandır. Amma bu fonda kifayət qədər çoxlu anlaşılmazlıqlar ortaya çıxır. Misal üçün, bir neçə gün əvvəl dinləyicilərimizdən biri daxili turizm, əgər saymaq olarsa, çimərliyə getmək prosesini Novxanda gedib oradakı qiymətlərlə rastlaşıb vahimə içində qayıtdı və qeyd etdi ki, iqtisadi böhran olduğu zaman Azərbaycanda qiymətlər 50%, 100% qalxmaqdadır müəyyən bir xidmətlərə görə. Və bunun əsaslandırılmasını onunla izah edirlər ki, müştəri yoxdur. Bir, ikincisi, bizim xərclərimiz artıb, ona görə qiymət artırırıq və s. Yəni, müxtəlif səbəblər ortaya çıxır. Və bu, aydın məsələ ki, təsir gəlinir ki, Azərbaycan hələ ki, bahalı ölkə olaraq qalır. Hərçənd bir neçə gün əvvəl, bəlkə siz də Faiq bəyə tanışsınız, ECA International adlı bir təşkilat mövcuddur. Dünyanın 4 yerində, 4 qitədə onların nümayəndələri var və onlar bir araşdırma nəticələrini üzə çıxartdılar ki, xaricilər üçün Azərbaycan qiymətlərə görə, yaşayış səviyyəsinə görə, bahalığa görə daha doğrusu, dünyada 20-ci yerdədir. MDB-də bəli, 1-ci yerdədir. Keçən il 109-cu yerdə idi dünyada, indi isə 20-ci. Yəni, bu sıçrayış birlərizində baş verdi. Nədir vəziyyət, Faiq bəy? Nə deyə bilərsiniz Azərbaycan daxili turizm barədə? Doğrudan mı bax belə problematikdir? Doğrudan mı vətəndaşların gəlirlərinə qeyri-adekvatdır uyğunluğu? Yoxsa yox, tamamilə əks bir vəziyyətdir, tamamilə əks bir mənzərədir və burada bir müəyyən xoşa gəlmək şirtmələr baş verir. Nədir?
Yox, çox güman ki, o vətəndaş yalan demir, düzgün deyir ki, amma bilirsiniz, dünyanın hər bir yerində olduğu kimi Azərbaycanda da hər bir şey nisbidir və o cümlədən də turizm sektorunda və mən inanmıram ki, Novxanada əgər söhbət oradan gedirsə, yalnız bir dənə turizm obyekti var və yalnız orada bu qiymətlər buqdur. Yəni, orada yəqin ki, çeşid var. Yəqin ki, mən bilirəm ki, orada bir çox turizm istirahat kompleksləri var, restoranlı, mehmanxanalı və orada qiymətlər də fərqlidir. Mən sadəcə həmişə tövsiyə edirəm ki, dünyada belə bir praktika var ki, hər zaman harası bir istirahatə gedərkən, öncədən orayla əlaqə saxlayıb elementar qiymətləri soruşmaq lazımdır ki, burada qiymətlər necədir və hər kəs öz büdcəsinə uyğun olaraq da istirahatını təmin etsin. Bizdə isə biz gedirik gözü bağlı, oradan istifadə edirik xidmətlərini, hesab gələndə gözlərimiz şoka düşür. Sonra deyir ki, bura bahalıdır. Hərçənd ki, digər xidmət növlərindən istifadə etmirlər. Digər, yəni, qonşuda bəlkə də daha ola bilsin komfortu o qədər də deyil, amma qiymətlər münasibdir. Və mən tövsiyə edərdim ki, ümumiyyətlə, bir xarici ölkələrə də hətta gedərkən burada həm də bindi populyar bir şeydir ki, Antalya'da bizdə ucuzdur. Amma bu dəqiqə hər birimiz interneti açıb baxsanız görürük ki, orada ayda heç olmasa 2 dəfə qiymətlərin bahalaşma prosesi gedir. Yəni ya nə qədər istirahət gedənlərin sayı çoxalırsa, bir orada da qiymətlər artır. Və otellər var ki, məsəl üçün mövsümün əvvəlində otağın 2 nəfər üçün qiyməti hər şey daxil 3 nəfər 250 dollar idi. Bu günlər 440 dollardır. Yəni bizdə Bakıdakı və Azərbaycandakı ən yüksək qiyməti götürürlər, Türkiyədəki ən ucuz qiyməti və orta nisbəti götürmürlər. Sonra deyirlər ki, Azərbaycanda bahadır. Yəni mən yenə də bilirəm ki, Azərbaycanda həm də Bakı şəhərində öz büdcəsinə uyğun düzdür. Mən razıyam ki, məvacib hamıda yüksək deyil. Amma ona uyğun da, yəni, istirahət edir. Həm də burası psixoloji bir an var. Çünki sosialist dövründə, Sovet İttifaqı dövründə, həmkarlar İttifaqının vasitəsilə istirahətə gedənlər var idi və 15 gün, 21 gün gedib istirahət edilir. O məmləğin 15%-ini ödəməklə və o həkk olunub görmən ki, ödəyirdim, məsəl üçün 50 rubl və gedirdim 2 həftə sanatoriya istirahət edirdim. Bu dəfə isə həmkarlar İttifaqı o qədər da aktiv deyil və bütün məbləği ödəmək lazımdır. Ondan da başqa, indiki dövrdə daha böyük və komfortlu otellər açılır Azərbaycanda da, yeni infrastrukturlu olan şəbəkələr var. Sözsüz ki, bunlar da öz qiymətli artımını göstərilir.
Aynı, Faik Qürbətov fikirlərdir. Bu, Nati bəy, nə deyərsiniz siz Azərbaycan turizmi barədə?
Faik bəy problemin görünən tərəflərindən danışdı. Biz indi, mən çalışacağım, yəni görünməyən bu sualtı qayalardan danışım bu problemi. Yəni, hər bir sahədə olduğu kimi turizm də biznes sahəsidir. Yəni, bu insanlar biznes eləyirlər, pul qoyurlar, yatırım qoyurlar və ona müqabildə pul qazanmaq istəyirlər. Amma Azərbaycanda bütün sahələrdə olduğu kimi bu biznes sahəsində də ən böyük problemlərdən biri bir neçə problem var. Bu da korrupsiyadır, monopoliyadır və bu qiymətlərin artım olmasına korrupsiya əlamətləri daha çox təsir eləyir. Məsəl üçün, Azərbaycanda bir çox dövlət strukturları var ki, otel açdıqda və hansı bir obyekt açdıqda onları razılaşdırmaq lazımdır və onlardan icazə almaq lazımdır. Və bu da faktiki olaraq Azərbaycan reallığında xərclərin artımına və hər hansı bir biznesmenin də xərci artırsa, təbii olaraq o qiymətlərin artımına gətirib çıxarır və bu bir zəncirvari prosesdir və bu son zərbə də istehlakçıya dəyir, yəni bizə dəyir ki, biz gedib hər hansı bir turizm mərkəzində və yaxud istirahat mərkəzində dincəlmək istədikdə həmin o obyektin sahibinin çəkdiyi bütün izafi xərcləri bizim belimizdən çıxır. Yəni, bizim verdiyimiz hesabda həmin onlar göstərilir və ona görə də Azərbaycanda daxili turizmdə qiymətlər bu qədər bahadır. Mən sizə bir problemi də deyim. Düzdür, Bakı ətrafında bu problem o qədər də
hiss
olunmasa da, amma rayonlarda bir problem də var ki, mən şəxsən söhbət elədiyim bir iş adamının deyim, Şamaxıda bir obyektə olan iş adamının deyim ki, o çox belə pərişan halda deyirdi ki, bu rayonda nə qədər vəzifəli şəxs varsa, hamısı gəlir mənim obyektimdə dincəlir və pulunu vermir.
Pulunu vermir.
Çox əksəriyyəti pulunu vermir. Və mən də məcburam o onlara çəkdiyim vəsaiti mənə gələn klientlərdən, mənə gələn müştərilərdən çıxın və o da qiymətin artımına birbaşa təsir eləyir.
Bu artıq turist mədəniyyəti zəhər.
Bəli, bir problem də var. Bizdə heç kimə sir deyil ki, biznes məmur biznesidir. Yəni, bir çox obyektlərin sahibi varlı şəxslərdir və o varlı şəxslər də məmurlardır. Və bunlar demək olar ki, o obyektlərin gəlirinə ehtiyacı olmayan insanlardır, belə genel götürəndə. Yəni, hər hansı bir məmurun bir neçə obyekti var, bunlardan biri də turizm obyektidir. Bu, o turizm obyektinin rentabelli işləməməyi və oradan gələn gəlirlə ehtiyacı olmadığına görə, yəni biznes təfəkkürü olmadığına görə, orada hər hansı bir qiymətlərin yüksək olması, xidmət sahəsinin yaxşı ya pis olması bir o qədər də birbaşa hansı ki sahibi maraqlandırmır. Düzdür, onun idarə edən bir insanlar var ki, həmin obyekti idarə edirlər. Onlar çalışırlar ki, müəyyən üstünlüklər qazansınlar, müəyyən müştəriləri cəlb eləsinlər. Amma genel olaraq, dediyim kimi, o məmurun o pula ehtiyacı o qədər də yoxdur. Yəni, bizim fərqimiz Türkiyə ilə götürsək bundadır ki, Türkiyədə biznesmen böyük miqdarda kredit götürür və krediti yatırım şəklində otel açır və tezliklə də çox keyfiyyətli xidmət göstərməklə də o otelin qazancını artırmaqla o krediti bağlamaq istəyir ki, sonradan özünü borclanmadan bitsin. Amma bizdə bu problem də yoxdur. Çünki kredit almır məmur. Başqa yollarla qazandığı pulları bu sektora yatırır və o sektordan gələn 5 manat da olsa, 10 manat da olsa bunu o qədər də maraqlandırmır. Öz qohumlarını bir hissəsini işlə təmin eləyir həmin obyektdə. Çünki qohumlar ağız açırlar ki, bir iş verin, bu da bir obyekt açır ki, buyurun işləyin. Yəni, o qohumlar dolanırsa ona bəs eləyir. Oradan gələn gəlirə bir o qədər də göz dikmədiyinə görə də onda da o maraqlandırmır. O, yəni, biznes, o rus sözü olmasın, biznes xvatka deyilən bir şey var da, o yoxdur. O sahiblərin əksəriyyətində o yoxdur. Oradan gəlir gələcəksə, gəlməyəcəksə bir o qədər maraqlandırmır. Mənə elə gəlir ki, və bütün bu dediklərimi bir proqram, bir punktlar şəklində desək, Azərbaycan daxili turizminin 3 əsas problemləri korrupsiya, monopoliya və məmur biznesinin olmasıdır. Bu
siz bu məsələni lap siyasiləşdirdiniz bu məqamda.
Bu tək siyasi deyil, həm də biznes göz qabağındadır. Yəni, o belədir. Fakt belədir.
Fakt belədir. Rahatsız mı mənim məqamlarını?
Bilirsiniz,
Pardon, siz müəyyən bir proqramın milli koordinatorusunuz.
Proqramımız sırf bizdə Azərbaycan turizm potensialını tanıtdırmaq, promotion etmək, həmçində yerli və xarici turistlərə Bakı şəhərində və regionlarda turizmlə bağlı məlumatın çatdırılması ibarətdir.
Bu vəziyyət imkan verir mi həmin o təbliğata?
Əlbəttə təbliğatın... ki, yəni bizim Bakıdan əlavə olaraq 7-8 regionumuzda turizm informasiya mərkəzləri fəaliyyət göstərir və bu mərkəzlərin ikili xarakter daşıyır. Hətta funksiyası biri yerli və xarici turistlərə region haqqında tam məlumat verirlər, onları broşur, kitabçalarla təmin edirlər. Həmçinin həmin bu informasiya mərkəzlərində regiona uyğun olaraq yerli əhali üçün treninglər keçirilir. Məsəl üçün, indi populyardır, bütün Avropada, Azərbaycanda yayılır, kənd evlərində bədən brekos, yəni yataq və səhər yeməyi istiqaməti. Və burada hamımız da bilir ki, regionlarda bəzi qoca nənə babadır, amma ki, iki mərtəbəli ev var. Və bunlara imkan verirlər ki, gəlin, siz də öyrənin bu işi necə görmək lazımdır. O qonaq evi deyirlər, adətən nəyə görə. O otağı bir balaca təmir edib, beynəlxalq turistlərə uyğun formada biz məsəl üçün kommunal bəzi rayonlarda bayırda olur. Ona görə deyirlər ki, içəridə eləyin, bu daha uzun, qış ayında gələ bilərlər. Və bunların formasını öyrədirlər və yerli cəmaat da imkan tabii ki, turizmdən də yararlansınlar. Digər tərəfdən isə mən heç də etiraz eləməm ki, Azərbaycanda korrupsiya da var, Azərbaycanda biznesin o imkan vermirlər ki, bəzi Allah. Amma mən inandırım ki, sırf hələ turizm sahəsində oldu. Dünyanın bir çox ölkələrində hansılar ki, deyirlər ki, bizdə turizm Fransanın özündə dünyada birinciyə götürür. Turizmə gələn gəlirə görə qəbulundan. Oran özündə də mehmanxanalar vergidən yayılmaq üçün bir çox üsullara əl atırlar. Düzdür?
Qanunsuz deyirsiniz.
Bəli.
Bunu... Çünki qanuni üsullar da var.
Qanunsuz, nə mənada? Mən vaxtı çox almaq istəyirəm. Sadəcə, bizim bir professor gəlmişdi Türkiyənin universitetində. O, Fransada turizm üzrə, atelçilik üzrə oxumuşdu. Və onun kurs işi bundan ibarət olmuşdu. Bir qrupa tapşırılmışdı ki, atellərin daha nömrələrin daha yaxşı satılması üçün bir kəşf edin, nəsə bir icad edin. Bunlar oturub belə bir mexanizm ki, fikirləşmişlər ki, hər otelin qarşısında böyük bir monitor qoyulur və turist hətta uzaqdan keçərkən biləcək ki, burada boş otaq var ya yoxdur. Yəni, yaşlı rəngdə neçə sayı deməli, o qədər otaq var. Prezentasiya keçiriblər Fransanın ən məşhur otellərini dəvət edib, gələcəkdə bəlkə bu layihə dəstəklənsin. Hamı bəyəniblər, amma deyiblər ki, bu layihə bizdə tətbiq olunmayacaq, istəmirik bunu. Sonra privat danışıqlar nəticəsində deyiblər ki, bu imkan verməyəcək ki, biz vergilərdən yayınaq. Çünki vergi işçisi gəlib sayacaq ki, bunun bir ay ərzində bir dənə də yaşıl otaq olmayıb, yəni boş otaq, amma hesabatda göstərək ki, bu işləməyib. Yəni bu yəni fakt olan bir şeydir, mənə də şəxsən danışılan bir şeydir. Və Fransa yenə dediyim kimi ən Avropanın mərkəz sayılan ölkələrdən biridir. Həmçində orada turizm inkişaf edir.
Amma Fərq bəy, Azərbaycanda turizm sahəsində təklif edilən xidmətlər, onlar indi növbədə işlədəcəm bu sözü qiymətlərə adekvatdır mı? Yəni əks səviyyəsi doğrudan mı onların qiymətlərinə, tariflərinə uyğun gəlir, yoxsa yox? Çünki tariflər kifayət qədər böyük.
Yox, sözsüz. Amma mən yerdən də bu bir neçə gündə bununla bağlı müzakirələr gedir.
Bəli.
Yay mövsümü ki, gəlib canlanıb bu mövzu. Yəni, bilirsiniz, sözsüz ki, mən bilirəm ki, kimsə aransı sahibidirsə, bəlkə də onun qiyməti. Amma nə qədər də olmasa, vəsait qoyulubsa, onun götürülmə prosesi maraqlıdır. İndi təsəvvürə gətirin, yay mövsümündə 2-3 ay fəaliyyət göstərən dəniz sahili boyunca mehmanxanalarda siz özünüz də yəqin neçə dəfə şahid olmuşsunuz ki, yer olmur. İstirahətə gedəndə ailəyə yer olmur. O bir tərəfdən də biz deyirik ki, qiymətlər çox bahadır. Bu biznesində belə bir qanun var ki, əgər təklif tələbat varsa, təklif də ona uyğun olmalıdır. Və bu biznesin başında savadlı olsun, savadsız olsun, bu görür ki, məcazi mənada deyir ki, bu 100 manata satılır. Bu niyə bunu 80 manata satmalıdır? Başa düşürsünüz və mən də tam razıyam ki, ola bilsin, o qədər sayda otellər yoxdur bizdə, o qədər sayda...
Rəqabət məsələsi.
Amma bu günləri biz görürük ki, hər regionda heç olmasa ildə bir iki dənə yeni mehmanxana tikilir. Ondan da əlavə, mən müşahidə eləmişdim keçən dəfə, Nabran zonasında başqa bir proses. Qiymət düzdür düşməyib, amma xidmət sektoru artıb. Məsəl üçün, əvvəllər biz hansısa bir otelə gedib orada gecəsinə 50 manat ödəyirdiksə və sonra əlavə olaraq səhər yeməyə, günorta yeməyinə pul xərcləyirdiksə, indi onlar bir paket forması hazırlayıb. Yəni, vizual olaraq onlar deyir ki, qiymət düşməyib, amma içinə daxil ediblə səhər yeməyini. Və yaxud da ki, hansısa əvvəllər siz gedirdiniz akvapark olmurdu. Akvapark tikiblər deyiblər ki, bunun qiyməti də nömrənin qiymətinə daxildir. Yəni, ümumilikdə paketdə xidmət çeşidi artıb, qiymət isə qalıb və biz dedik ki, qiymət düşmədi. Niyə düşmədi? Amma biz fikirləşməliyik ki, biz əlavə pul ödəmirik artıq nə yeməyə. Bir çoxlarında artıq o şved masası deyilən bir qurulması prosesi də gedir. Hansı ki, Türkiyəsi də hər şey daxildir. Ona görə, yəni, mən inanıram ki, bir neçə ildən sonra turizm ki, belə maraq doğurub biznes aləmində, açılan mehmanxanalar, yeni turizm kompleksləri nə qədər çox olsa, onların xidmət səviyyəsi də yüksələcək və qiymətlər də əhalinin istədiyinə. Amma yenə də deyirəm, bu günləri əgər kimsə deyir ki, istirahətimə imkan yoxdur, o gedib Nabranda inanırımızdır ki, gecəsi 10 manata da hansısa bir yaşayış yeri tapacaq. Düzdür, 5 ulduzlu otel olmayacaq, amma insan istirahəti üçün nə lazımdır? Sakitçilik olsun, dəniz qırağında yaxşı bir yataq, təmiz yer olsun, kifayətdir. Amma kimsə deyir ki, yox, mənim hamamda fen olmalıdır, 109 dənə kanal tutan bir Sputnik Pek tutan televiz olmalıdır və buna uyğun da qiymət də bağlı olacaq.
Aydın, Nəticə bəy, birazdan xahiş edirəm siz də fikrini bildirərsiniz. Sərəlik bizi telefon xəttində Bakıdakı turizm şirkətlərin birində menedjer olan Elçin Novruzovla danışaq. Elçin, bəri vaxtınız xeyir olsun.
Salam, Elçin.
Elçin bəy, siz bu sayənin lap içindəsiz və müştəri xidmət sahəsi, belə deyək, arasında olan bir vasitəçi kimi qəbul etsək, siz hər iki tərəfin problemlərini və üstünlükləri və mənfi cəhətlərini görürsünüz. Qısaca nə deyə bilərsiniz məhz bu əlaqələrdən? Hər iki tərəf mi bir-birinə uyğundur? Yəni, mən lap pis mənada demirəm. Amma hər halda turist mədəniyyəti nöqtə nəzərdən və təqdim olunan xidmətlərin səviyyəsi nöqtə nəzərdən soruşuram. Buyurun.
Bu mədəniyyət, turizm xidmətlərin səviyyəsi pis deyil. Deyər ki, ildən ilə də irəliləyir. Yəni, yerli turizmdə mən bilən ildən ilə biz qabağa gedirik. Yəni, keçən il bir 5 otelimiz vardı, indi 15 otelimiz var. Bu konkurensiya lazımdır. Bizdə bir otel, bizdə bir dənə var ki, konkret falan bir rayonda bir oteldir. Hə, hamı bilir ki, bu oteldir, hamı bura gedəcək, burada dincələcək. Bu da öz qiymətini qoyub. Amma orada bir 5-6 otel olsa, yəni burada konkurensiya yaranır. Qiymət fərqi olar ki, qiymətini salarlar ki, nəsə müştərini cəlb eləmək üçün. Bizdə ona görə otellərin artmağı yaxşıdır, istirahət mərkəzinin artmağı çox yaxşıdır ki, bu yaxşı sevindirici haldır ki, bizdə var, konkurensiya var, yavaş-yavaş yaranır və qiymətlər düşür aşağı.
Bəs təqdim olunan xidmətlər, onları müqayisə edəndə xarici ilə misal üçün?
Vallahi xaricindən dedim, Bakı şəhərinin özündə elə xidmət o qədər də yüksək deyil ki, biz rayonlardan da bir yüksək xidmət gözləyək. Yəni, xidmət birdən yaranmır, biz yavaş-yavaş gəlirik. Yəni, yerli turizm demək olar ki, 10 il bundan qabaq çox aşağı idi, 5 il bundan qabaq biraz yüksəkdir. Və indi də biz sırf çalışırıq ki, bu yerli turizmi inkişaf eləsin. Yəni, yavaş-yavaş inkişaf eləyəcək, hər şey birdən alınmır. Yəni, yavaş-yavaş, gələ-gələ alınacaq, belə birdən alınmır işlə.
Məyən arası bir...
Vaxt lazımdır, zaman tələb edir.
Vaxt nöqtə nəzərdən soruşam, təcrübə nə göstərir xarici ölkələrdə, hansı müddətdə müəyyən bir normal dünya səviyyəsində çatdırıblar daxili turizmi?
Valla, xaricdə mən deyə bilmərəm orada neçə günə, neçə ilə, neçə aya yaranıb. Yəni, bizdə demirəm, o sürətlə inkişaf eləyir, amma bizdə yavaş-yavaş inkişaf eləyir. Ola bilsin, başqa bir ölkədə bir 10 ilə, 5 ilə sırf turizmini yaradırlar ki, bu turizm proyekti var, bu xidmət səviyyəsi, bu otelin keyfiyyəti, orada yeməyin çeşidi var. Amma bizdə o birdən-birə yaranmır. Sadəcə yavaş-yavaş, bizdə asta-asta gedir proses, sizcə, amma gedir.
Sizcə bu vaxt itkisi deyil mi?
Vaxt biz neyə bilər yaxı? Başqa nə variantlar var?
Aydındır. Faydalı sualınız.
Məcburuq ki, gözləyək bunu.
Aydındır. Minnətdaram. Elçin bəy, təşəkkürlər. Çox sağ olun. Çox sağ olun qoşunuza görə.
Elçin, buyurun, siz sağ olun.
Elçin Noruzov idi. Bakıdakı turizm şirkətlərinin birində menecer vəzifəsində çalışan bir belə deyək, iştirakçımız idi. Fay bəy, buyurun, əlavəniz var.
Xidmət sektoru ilə bağlı. Bəli. Mən qeyd etmək istəyirəm ki, son illər, əgər siz də nəzarət edirsiniz, görərsiniz ki, son 7 ildə ilk dəfə açılan dövlət Ali Təhsil Müəssisəsi Azərbaycan Turizm İnstitutu olub. Və gələn illər ilk məzunları yəni artıq bitirəcəklər o institutu və Azərbaycanda ilk dəfə ali təhsilli sırf turizm ixtisası üzrə bizim kadrlarımız olacaq. Yəni mən siz deyiniz vaxt itkisi ilə bağlı, vaxt itkisi getmir. Yəni və bu günləri hətta mən bu gün iştirak eləmişdim Avropa Birliyinin dəstəyi ilə yeni bir layihənin təqdimatı keçirilirdi. Artıq iş gedir. Təhsil Nazirliyi ilə birgə pilot layihəsi işlənir. Bu da turizmlə bağlı olub. İsmaildə texniki peşi məktəbləri o prosesin açılması prosesi başlanır və ilk texniki peşə məktəbi sırf turizmlə bağlı olacaq. Orada masa xidmətçiləri, aşbazlar hazırlanacaq sırf turizmlə bağlı. Və sözsüz ki, siz soruşursunuz, Türkiyənin biz deyirik ki, super servisi var. 30-40 il ərzində buna nail olublar. Və Türkiyədən gələn mütəxəssislər indiki vəziyyətə baxırlar, deyirlər, bizim deyir, cavanlığımız yadımıza düşür. Biz də deyir, başlayanda belə problemlər çıxırdı ortaya. Yəni orada da birdən-birə, orada da xaricdən müəllimlər gətirildi. Sonra ali təhsil məsələlər açıldı, hansısa atelləri baza olaraq istifadə edirlər tələbələrin kadrlarını hazırlaması üçün. Və sözsüz ki, rəqabət nəticəsində nə qədər də pullu adam bu hansısa mehmanxana açsa da, o öz ən minimum deyirəm, dostlarının yanında biabır olmaması üçün ali təhsilli menedjeri gətirib qoyacaq işlətmək üçün və masalarına xidmət etmək üçün sertifikatı olan heçimiz, savadı olan aşbaz, masa xidmətçisi dəvət edir.
Yəni peşəkarların artıq işə.
Sözsüz ki, artıq o qohum əqribə götürmə işə götürmə prosesi bəli. Keçmişdə qalır. Başa düşürsünüz, insan nə qədər öz pulunu xərcləyirsə, istəyir biraz da geri götürsün. Və ona görə qohum əqribəsi nə qədər yaxın olsa da o pul gətirmirsə, onu işdən qovlayacaq. Deyəcək, sən evdə otur, mən sənə aylıq maaşını verim, amma professionalı gətirib maaşını iki dəfə artıq verəcək, çünki bilir ki, ona qat-qat daha çox gəlir verəcək.
Tətik bəy, son dəqiqələrdə eşitdiklərinizə münasibətiniz.
Birinci, Fransadan çəkdiyi misala bir münasibət bildirmək istəyirəm. Düzdür, vergidən yayınma prosesində mən danışmadım. Vergidən yayınmaya hamı çalışır. Bütün dünyanın hər bir ölkələrində kim bizneslə məşğul olursa, çalışır ki, bunun legal, qeyri-legal yolla vergisini azaltsın. Yəni, bu təbii şal. Mən dediyim, problem Azərbaycanda vergi problemi deyil. Azərbaycanda bəlkə də vergini sırf legal yolla, ağ yolla vermək istəyən biznesmenlər də var ki, bu sahədə çalışsınlar, vergisini verir. Mən dediyim, problem biznesmenlərdən və bu işlə məşğul olan insanlardan alınan rüşvətdir, alınan korrupsiya məsələləridir. Bir şey sizə deyim, yəni faktlarla. Azərbaycanda hər hansı bir tikinti aparmaq üçün 42 dövlət orqanı ilə razılaşdırmaq lazımdır tikintini. Siz təsəvvür eləyin. İndi mən otel tikirəm hər hansı bir rayonda. Mən 42 dövlət strukturu ilə bunu razılaşdırmalıyam. İkinci problem gəlir ortalığa çıxır ki, lisenziya alma məsələsi. Bu yaxınlarda hörmətli cənab nazir də çıxış elədi, Turizm və Mədəniyyət və Turizm naziri və dedi ki, bir neçə otellər 30%-ə yaxın mən əgər səhv eləmirəmsə, dedi ki, lisenziya almayıb Azərbaycanda və biz onların fəaliyyətini dayandıracağıq. Əgər Azərbaycan özünün bu sahəyə prioritet elan edibsə və bu sahəyə doğrudan da böyük fikir vermək və yatırımlar etmək istəyirsə, çox mu vacibdir ki, bu lisenziya alınma məsələsi çox sərt şəkildə həyata keçirilsin? Yəni, tələblər sərt ola bilər. Heç olmasa bunun alınma fiyatı aşağı, qiyməti aşağı olsun. Mən bildiyimə görə 10 min manatdır.
Xeyr, 1550 manatdır.
1550 manat, ha? Yəqin ki, mənə qeyri-legal yollarla olan...
Mən qeyri-legal eşitmələm, sistem burada müdaxilə edim. Bilirsiniz, 2001-ci ildə Azərbaycan Respublikası yəni ki...
O illiydi, üzr istəyirəm, illiydi o 1100 neçə manat, bir illikdi.
5 illik verilir.
5 illikdi.
Amma yəni, mən nəyi gətirib çıxardım? 2001-ci ildən dövlət qurumu olaraq, yəni Turizm Nazirliyi, əvvəllər Gənclər və Turizm idi, indi Mədəniyyət Turizm Nazirliyi bu işə başlayıb. Yəni ki, dövlətin bir qurumu olub turizmlə bağlı. Və artıq 8 il müddət keçib. Və siz deyirsiniz ki, bunu yavaş-yavaş etmək. Yaxşı, onu
yavaş-yavaş demirəm. Mən deyirəm ki, yəni pul ödənişlərini bir qədər azal. 1150 manat olmasın, olsun 100 manat. Yəni burada amma tələblər qalsın.
Mən özüm əvvəllər dövlət qurumunda işləmişəm, nazirdim. Mən sizə indi problemləri danışım. Turizm şirkətlərinin fəaliyyəti ilə bağlı əvvəllər lisenziyanın qiyməti cəmi cümlətanı 550 manat idi. Və sonra tarif şurasında baxıldı 5500 manat.
Bəli.
Və onu dəstəkləyənlərdən biri də mən idim. Nəyə görə? Azərbaycanın əgər biz qlobal götürsək, turizm imicinə, ümumiyyətlə Azərbaycan dövlətinə imicinə zərər verən şirkətlər var idi ki, neyinirdiler? Məsəl üçün, onlara deyirdiler bir günlük turizm şirkəti. 550 manat ödüyürdü dövlət rüsumunu, alırdı lisensiyanı. Və bir 15 nəfər adam turist yığırdı, bunlara düzəldirdi Şengen vizası. Hərəsindən alırdı bir 3000 dollar, yığırdı, gedirdi Şengen zonasında olan o səfirliklərin birindən, bunlardan vizanı alırdı, göndərirdi, bunlar da gedib qayıtmırdılar. Və sonra səs soraq çıxandan sonra ki, bu şirkət 15 nəfər adam göndərir, bunlar da qeyri-legal olaraq ölkədə qalıblar. Nə oldu? Şirkət nazirlik tərəfindən xəbərdarlıq sonra bağlanırdı. Və o cəmi cümlətanı 550 dollar, manat pul xərcləyib lisensiya alırdı və bunu bilinmirdi ki, əvvəllər, yəni bu nazirlik iki yarında da bu problemlər çıxırdı, ona görə deyirəm. Bunun ofisi hardadır, bunun işçiləri kimlərdir, texnika badanlığı var ya yoxdur və təsəvvürə gətirin ki, həmin siyahıda bu şirkət adı pis gedirdi, amma bu bağlıdır, gedib təzəsini açırdı. Üzr istəyirəm. Və sonra da adi bir vətəndaş, hansı ki, doğrudan da ailəsinə gedib istirahat eləmək istəyirdi. Gedib vizada onu sədd qoydular ki, yox, sizin vətəndaşlar aldadırlar, gedib orada qalırlar. Və ona görə də sonra bankda hansısa bir məbləğin olması, depozitin olması, sənədi göstərməsi, kupçan göstərməsi nəyə gətirib çıxardı? 5500 olanda isə artıq hansısa bir maddi bazası olan şirkətin lisensiya alması söhbəti gedirdi. Və üstəlik də nazirliyin təklifi ilə Nazirlər Kabinetində xüsusi qərar verdi ki, artıq şirkətin ofisi normal bir yerdə olmalıdır, padvalda deyil. Onun minimum bir iki dənə işçisi 3 il təcrübəsi olan, turizm işində təcrübəsi olan olmalıdır, texnikası olmalıdır. Bunun bir sıra infrastruktura aid olan şirkətlərlə müqaviləsi olmalıdır. Xarici ölkədə, yəni lisensiyanın verilməsi də heç olmasa nazirlik tərəfindən bir qarant kimi qoyulurdu vətəndaşlar qarşısında, bu şirkət sizi aldatmayacaq. Həmçində mehmanxana, təsəvvürə gətirin ki, elə bu radionuz, lisensiya işləmək, onda gəlin hər bir sahədə, yox, prioritet olan sahədə də aqrar, bizdə 3 sahə götürülür də, IT-dir, aqrar sahədə, bir də turizm, qeyri-neft sektorundan söhbət gedirsə. Deyir ki, bunlar prioritetdir, lisensiyasız qoy işləsinlər.
Mən sizə lisensiyasız demədim axı, mən siz deyirsinizlər razıyam, mən otellərdən gedir söhbət.
İndi
otel kimişəm, rayonda İsmaillıda məsələn.
Otel kimi xərcləyib, məsəl üçün 200 min manatda, 1550 manatın ödənilməsi böyük bir problemdir bu.
Axı, yenə deyirəm, dövlətin prioritetidirsə, bunu problemlər şəkildə, biz Azərbaycanda yaşayırıq da, bilirik ki, bu lisensiyanın alınması da hansı bir xüsusi proseslərdən keçir, baş ağrılarına səbəb olur. Yəni, nə qədər...
Bu bazarın qorunmasıdır, nə artıq bir?
Daxili bazarı bu sahədə qorumasınlar, qoy açılsın. Mən istəmirəm daxil
qorunsunlar. Amma bir günlük turist şirkətləri...
Yox, bir günlük, yenə deyirəm, xaricidən işləyən turizmlərdən mən də danışmıram, heç o barədə söhbət edəm. Mən oteldən danışıram, otelə verilən lisensiyadan. Hər hansı bir rayonda tikirsə, hər hansı bir Azərbaycanın çox gözəl təbiəti olan rayonları var. Doğrudan da Azərbaycanın turizm potensialı böyükdür. Yəni, hər hansı bir rayonda bir otel tikirsə, çox məcburdurum ki, buna lisensiyasını çox yüksək məbləğdə təyin olunsun. Bu, aşağı məbləğdə olsun. Tələblər qalsın yerindəki müəyyən xidmət sahələri yüksək olsun. Amma lisensiyanın xidmətin qiymətindən gəlir söhbət. Ki, aşağı olsun, 1150 manat olmasın, olsun 200 manat, 300 manat ki, biznesmen də maraqlı olsun ki, bu söhbət böyük otellərdən getmir. Siz yəqin ki, razılaşarsınız, bu bütün otellərə aiddir də bu lisensiya alma. Yəni, hər hansı bir, siz bayaq da dediniz ki, məsəl üçün ev otel biznesinə getdikcə böyük
üstünlüklə verilir. Onlara lazım deyil.
Təsəvvür edin ki, o işini böyütmək istəyir də, həmin o insanın oğlu da var, o işini böyütmək istəyir, bir dənə də balaca otel tikir. Buna bir 10 nömrədən ibarət bir otel tikməkdən ötürü nə qədər xərc tələb olunursa, bundan başqa lisensiya almalıdır, bunu təzələməlidir. Yəni, bunların hamısı müəyyən problemlər yaradır biznes üçün bu sahədə çalışan. Əgər bu prioritet sahədirsə, bunun inkişafına dövlət gələcəkdə daha böyük yatırımlar yatırmaq istəyirsə, müəyyən güzəşlərə getməlidir. Azərbaycan büdcəsi nə qədər pul qazanacaq bundan? Azərbaycanda nə qədər belə otel var? Olsun 100 dənə, 200 dənə, 500 dənə, nə qədər pul qazanacaq? 500 min manat. 1 milyon manat. Axı bu Azərbaycan büdcəsi üçün çox simvolik bir məbləğdir. Yəni Azərbaycan büdcəsi bundan çox itirməyəcək. Amma gələcəkdə o otel işlədikcə və gəlir götürdükcə və ondan vergi ödədikcə Azərbaycan büdcəsi bundan daha artıq gəlir götürə bilər. Yəni burada prioritet məsələsidir. 1150 manat olmasın, olsun 200 manat, olsun 300 manat. Yəni biznesmen üçün kreditləşmə məsələsi. Məsələn Azərbaycanda ən böyük problemlərdən biridir ki, iş adamlarına kredit alma indi dünya maliyyə böhranla əlaqədar Azərbaycanda da kredit məsələləri çox çətinləşib və çox daralıb bu bazar. kreditə çıxış imkanları. Mən şəxsən bir iqtisadçı kimi də, həm də bir ictimai fəaliyyətlə məşğul olan bir insan kimi də, ümumiyyətlə mənim dünya görüşümdə dövlətin nə qədər biznesə müdaxiləsi az olsa, bir o qədər yaxşıdır. Mən ümumiyyətlə əleyhinəyəm ki, dövlət bu işi gördü, hökumət bu işi gördü. Hökumət mane olmasın, dövlət mane olmasın və o elədəcəyi köməkləri fiksal orqanlar vasitəsilə, yəni vergi güzəştləri ilə, kreditlərlə, çox aşağı faizli olan kreditlərlə bu sahədə kömək eləsin. Deməsin, dövlət öz üzərinə götürməsin ki, mən turizmi inkişaf elətdirəcəm. Mən turizm obyektləri tikəcəm. Dövlət tikməsin. Dövlətin bu arədə heç ehtiyac da yoxdur. Dövlət həm kreditləşmə liniyası ilə, həm fiksal orqanlar vasitəsilə bu sahəyə böyük güzəştlər versə, bizim insanlar doğrudan da təşəbbüskardırlar. Özləri öz işlər, yəni bu korrupsiya və monopoliya məsələləri aradan götürülsə və dövlət tərəfindən, hökumət tərəfindən kreditləşmə məsələsində və vergi güzəştləri tətbiq olsa, insanlarımız özləri bu sahəni çox gözəl inkişaf elətdirəcəklər. Bir də qiymətlər barəsində bir qısa bir toxunmaq istəyirəm bu məsələyə. Mən iyunun 9-undan 15-inəcən İstanbulda idim. Yəni 50 avroya oteldə qalırdım Sultan Əhməd meydanında. Bura daxil idi, səhər yeməyi də bura daxil idi. Azərbaycanda o kalitədə, Bakıda hələ mən deyim, o kalitədə və səhər yeməyi daxil olan 50 avroluq bir otel varmı? Mən şəxsən görməmişəm. Çox gözəldir, böyük otaq idi, hər bir kliması da, siz deyən o kanal, yüz neçə kanalı da onun içində daxil idi, soyucusu da var idi, hər şey çox gözəl, yüksək səviyyədə idi, çox yüksək səviyyəli təmir olunmuş bir otel idi və səhər yeməyi daxil 50 avro idi. Həmin otelin qiyməti. Mən inanmıram Bakıda o kalitədə olan və o səviyyədə olan, o xidmət səviyyəsi elə olan, həm də səhər yeməyi daxil olan o qiymətə Azərbaycan, Bakı şəhərində bir otel olsun. Şəxsən mən bilmirəm.
Bir gün ümumiyyətlə hər hansı bir sahənin düzəlməsi barədə danışmağa dəyməz mi? Ona getməyə lazımdır.
Amma onun üçün də qapılar açılmalıdır. Bu biznes üçün qapılar açılmalıdır. Bu doğrudan da dünyanın bütün ölkələri də hansındakı turizm potensialı var, bu sahəyə çox böyük önəm verirlər. Çünki doğrudan da bu sahə bir multiplikator rol oynayır. Çünki özü ilə bir çox sahələrin inkişafına səbəb olur. Özü ilə həm tikinti sahəsinin, həm xidmət sahələrinin, həm xırda ticarətin, həm sənətkarlığın inkişafına, bir çox sahələrin inkişafına özünlə dartıb aparır. Və ona görə də bir çox ölkələr hansındakı turizm potensialı var, bu sahəyə doğrudan da böyük önəm verirlər və insanlara azad şəkildə fəaliyyət göstərməyə və heç bir işlərinə qeyri-legal yollarla müdaxilə olunmadan fəaliyyət göstərməyinə şərait yaradırlar. Mənə bütün sahələrdə olduğu kimi Azərbaycanda da bu sahədə də bu problemlər həll olunsa, insanlar özləri öz gücləri ilə, öz bacarıqları ilə bu problemi həll edəcəklər.
Hayba, indi mən bu sözə başladım. Temp barədə, inkişaf tempi nöqtə nəzərdən. Azərbaycan yəni, düzgün istiqamətləri artıq seçibmi, yoxsa yox? Yəni, artıq müəyyən bir səhvlər var, səhv istiqamətləri var və onlardan dərhal çox böyük sürətlə düzgün istiqamətə qayıtmaq lazımdır.
Əgər templərdən söhbət gedirsə, turizmin ölkə üzrə inkişafında istənilən dünyanın hər bir ölkəsində birinci amillərdən biri infrastrukturdur. Yəni, bir nöqtədən digər məntəqəyə çatması üçün tez bir zamanda maniyəsiz bütün və son illər görürsünüz ki, Azərbaycanda hər bir istiqamətdə Bakı şəhərindən rayonlara istiqamətində infrastrukturun qurulması prosesi gedir. Bəzilərində bitir, bəzilərində davam etdirilir. Bir çox yəni Lənkəranda, Zaqatalada hansı qələr ki, turizm potensiallı şəhərlərdir region baxımından orada hava limanları açılıb. Böyük mehmanxana sistemləri tikilib. Yəni ki, 5 ulduzlu həm də mən burada 5 ulduz, 4 ulduz söhbətini eləmək istəyirəm.
Çox nisbi bir məsələdir.
Nisbi şeydir. Bəli. Bakıda olan 5 ulduzlu mehmanxana ola bilsin ki, Amerikada 2 ulduz səviyyəsindədir və yaxud da əksinə. Ona görə, amma Bakı səviyyəsi, Azərbaycan səviyyəsində 5 ulduzlu konforta cavab verən otellər də tikilib. Həm də Azərbaycan bir sıra bölgələrində. Bilirsiniz, qiymətlərlə bağlı, Natiq Məhəm dedi, bir çox, siz məndən də yaxşı bilirsiniz, formalaşması üçün bir çox amillər var da. Yəni də, əgər qayıtsaq Türkiyə misalına, mən keçən dəfə dedim, Rusiyadan böyük axın var Antalya zonasında, Türkiyə zonasında. Siz təsəvvüzə gətirin ki, ancaq, yəni mən Moskvanı nəzərdə tutum, Yekaterinburg şəhərindən mövsümdə hər gün 17 dənə charter təyyarəsi Antalya uçur. Və tuğlar deyil, orada illardır daha çox adam dur. Və elementar bir hesablama götürsək ki, mən turizm şirkətiyəm, mən fikirləşim ki, yox, mən hər bir turistdə 100 manat yox, 2 manat öz gəlirimi qoysam, bu artıq Azərbaycandan həftədə 3 dəfə yarımçıq dolu uçan o müştərilər, təyyarələrdə olan turistlərin hərəsində 100 manat qoymadan çox pul qazanıram. Və ona görə də bəzilərdir ki, bu nətər olur, biz buradan bura yaşayırıq Türkiyədən, bizdə qiymət budur. Hətta onu da misal gətirir, müqayisə eləyəndə. Moskvadan, nə bilim, $300 deyirlər, $500 deyirlər. Yəni, onlarda daha çox kütlə bu turizm sahəsi mövsümdə gedir və onlar gəlirləri bizimkindən daha çox olur. Adamların sayına görə. Həmçində Türkiyədə. Türkiyədə təsəvvür İstanbulda da həmin oteldə o konveyer kimi işləyir və o fikirləşir ki, mən bunu eləyəsəm 100 evra, adam gəlməyəcək. Mən bunu eləyim 50 evra, qoy hər gün işləsin. Bəlkə də gündə ikirə və kimsə transit ölkə kimi gün orta gəlir, çıxır gedir axışıb. Amma Azərbaycanda yenə də dediyim kimi, əsasən Bakı şəhərində gələn xarici vətəndaşlar bunlar bizneslə bağlı səfərlər edirlər. Və bunların da əsasən İzamiyyə xərclərini, mehmanxana xərclərini ödəyən şirkətlərdir, böyük şirkətlər. Və ona görə də səbəblərdən biridir ki, Bakı şəhərdə tikilən atellərin hamısı yüksək səviyyəli atellər şəbəkəsində daxil olan atellər tikilir. Hilton tikilir, bilirsiniz, Four Seasons tikilir, Hyatt Regency-dir. İndi Crown Hotel tikildi. Və burada da qiymətlər sözsüz ki, həmin şəbəkənin, o 5 ulduzlu şəbəkəyə aid olan qiymətlərdir. Çünki yenə də, yəni inanırsınız, mən inanmıram ki, hansısa Azərbaycanın məmuru, iş adamı desin ki, mən burada Hilton tikirəm, pulu var, var da. Yəni Hilton otelinin şəbəkəsinin rəhbəri heç vaxt o adı boş-boşuna verməz.
Ondan sizə razıyam.
O bütün marketinq araşdırması aparıb ki, burada bazar varsa, mən bunu burada tikim. Four Seasons bizdə ən yüksək səviyyəli müştərilər xidməti otellər şəbəkəsidir. O heç vaxt gətirib Bakıda xala xətrinə olsun deyənə bu oteli tikməz orada. Bu tələbatı bilir ki, burada $300 da nömrə satılacaq. Ona görə də bu oteli tikir orada.
Əhalinin pulu var.
Yox, burada yalnız Azərbaycan əhalisinə söhbə, xarici vətəndaşlar,
qonaqlar.
Qonaqlar və bu otel də tikilir qonaqlar üçün də.
Əgər xarici turizm barəsində bir-iki kəlmə vaxt varsa deyim, Azərbaycan əgər doğrudan da turizmi inkişaf elətdirmək istəyirsə, gözünün önünə gətirməlidir ki, Azərbaycanın rəqibi bu regionda Türkiyədir. Yəni, Azərbaycan əgər doğrudan da gələcəkdə böyük axınlı turizm cəlb eləmək istəyirsə bizim ölkəmizə, rəqabəti Türkiyə ilə götürməlidir. Həm qiymətdə, həm xidmət sahəsində və bir üstünlüyü var. Çünki Rusiya, Ukraynadan gələn turistlər Azərbaycanda dil problemi ilə qarşılaşmayacaqlar gələcəkdə.
Yəni, mən inandırım sizi Türkiyədə.
Türkiyə artıq yoxdur.
Artıq bəli, o problem yavaş-yavaş götürülüb. Amma yəni, psixoloji məsələdir də, əgər hər hansı bir Rus turist Azərbaycanda Türkiyə səviyyəsində bir obyekt tanısa və xidmət sahəsi, xidmət səviyyəsi və qiyməti onu qane etsə, mən sizə inandıram ki, Azərbaycanı seçəcək. Çünki bir şüuraltı vəziyyətdə ki, keçmişdə bir yerdə yaşamışıq. Yəni, bunlar qıraq adam deyillər, bu psixologiya ilə buranı seçəcək. Və Azərbaycan bunu göz önünə almalıdır gələcəkdə. Əgər doğrudan da xaricdən turistləri cəlb etmək istəyirsə Azərbaycana, bunu göz önünə almalıdır ki, ən yaxın rəqibi Azərbaycan Türkiyədir və bu yaxınlarda bir prezentasiya oldu. Türkmənbaşı limanında yaxınlığında böyük bir turizm Türkmənistan böyük bir turizm mərkəzi inşa 1.8 milyard dollar xərcləyiblər və böyük bir açılış elədi, prezentasiya elədi Berdi Muhammedov və hətta Xəzərin o tərəfində də bizim rəqiblərimiz, turizm sahəsində rəqiblərimiz peyda olub və eşitdiyimə görə çox ucuz qiymətlərdir orada. Çünki orada dolların alıcılıq qabiliyyəti çox yüksək olduğuna görə qiymətlər də ucuzdur. Yəni biz göz önümüzə almalıyıq ki, əgər rəqabətə davam gətirəcək, bu bazar çox çox ağır bazardır, turizm bazarı və birdən-birə bu bazara girib hər hansı bir mövqe tutmaq çox çətindir. Və Azərbaycan əgər xidmət sahəsini və qiymətləri heç olmasa dünya səviyyəsində saxlayıb və Türkiyədən aşağı səviyyədə qiymətləri etməsə, Azərbaycan turizmdə, beynəlxalq turizmdə heç nə udmayacaq və hər hansı bir astronomik rəqəmlərlə, absurd rəqəmlərlə çıxırlar ki, Azərbaycana keçən 1.3 milyon turist gəlib. Bu doğrudan da gülməli rəqəmdir. Bu heç
icazə verin, razılaşmıyor. Mən statistikanı... Bilirsiniz, düzdür. Siz bulvarda və yaxud da ki, Nabranda fotoaparatla və yaxud da ki, çimərlik, paltarlıq ola bilsin, az görsün turistlər. Amma Azərbaycan 2001-ci ilə Ümumdünya Turizm Təşkilatının üzvüdür. Və Ümumdünya Turizm Təşkilatının, əgər siz sayta girsəniz, görərsiniz, bir klasifikasiyası var, təsnifatı var ki, turist kim sayılır? Turist sayılır o adam ki...
Sərhədi keçir.
Yox. Gedir bir nöqtədən digər nöqtəyə, əgər termini danışsa və həmin ölkədə pul gəlir əldə etməmə məqsədə də səhv edilirsə, bu turist sayılır. Burada kim daxildir? Həm istirahət turizmi ilə gələn insanlardır və yaxud da kimsə futbol komandası ilə azar keçdi, gəlir, bu 3 gün burada mehmanxanda qalıb pul xərcləyir də. Biz onun üçünsə turist saymırıq.
Sayırıq, 1 milyon 300 min mümkün deyil.
Amma siz yenə deyirəm.
Amma mənə elə gəlir ki, o Rusiya və Gürcüstan vətəndaşlı azərbaycanlılar var ki, pasportda onlar Gürcüstan və Rusiya vətəndaşlılar. Onlar Azərbaycana tez-tez gəlib gedirlərsə.
Mən sizə deyim də, keçən illər 2008-ci ilin statistikasına əsasən Azərbaycana 1 milyon 900 minə yaxın xarici vətəndaş sərhədi keçib.
900 minə.
1 milyon 900 minə. Onlardan 1 milyon 400 bin turist sayılır. Və ola bilsin, quyruqlar var, onlar dəqiq yadında deyil. Və onlardan kimlər çıxılır? Sərhədiyanın zonada alverlə məşğul olanlar və bu astarada.
Onlar çıxılır.
Azərbaycanda çıxılır. Fəaliyyət göstərən, Azərbaycanda fəaliyyət göstərən şirkətdə işləyən xarici vətəndaşlar və tələbələr. Onlar çıxdıqdan kim qalır turist sayılır?
Fərq bu minnətdarım, Natib Ətisə də təşəkkürlər, çox sağ olun. Vaxt bitdi sadəcə. Ona görə biz proqramı bitirməliyik. Fərq Qurbətov və də Cəfərli studiyamızın qonaqları idi. Mən dinləyicilərə xudahafizləşim birinci günə qədər.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.